6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу каарман, 3-чү жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Анда Украина сыяктуу уруш жүргөн аймактарда атагы чыккан учкучсуз учактар борбор Азияны кызыктыра баштады. Тажикстан Ирандын аскердик дрондорун чыгара турган болду. Казакстан түрк дрондоруна кураштырууда. Өзбекстан өзүнүн учкучсуз учагын жасоого киришти. Дрон жарышынын максаты эмне? Борбор Азиянын заманбап аскердик технология менен куралданып жатышы эмнеден кабар берет?
Биз борбордук Азиядагы өлкөлөр бири бирибизге эч качан атаандашып ал куралды, техникаларды, дрондорду албашыбыз керек.
Жогорудагы суроолорго алдыдагы жарым саатта жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат Бактыгүл, кутман кечиңиз менен. Кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышуу токтоп, 2 аскер жараат алганы кабарланды. Саламаттык сактоо министрлигинин Баткен облусу боюнча координатору Арзыбек Бөрүбековдун маалымдашынча, жарадар болгондордун бирөөсүнүн абалы оор, аларды тез жардам окуя болгон жерден облустук ооруканага алып келинди. Булак баш аймагында тез жардам кызматынын 2 бригадасы иштеп жатат. Министрлик оорукана күчөтүлгөн тартипке өткөнүн, керектүү дары-дармектер жетиштүү экенин билдирди. Облустук бийлик атышуу болгон жерде чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шарышев абал көзөмөлдөп жатканын билдирди. Облустун башка чек арага жакын аймактарында абал туруктуу. Кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышуу саат 14:15 токтогонун Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү Асыл Керим Ажиев билдирди.
Ок атышуу учурунда чек ара кызматынын бир аскер кызматкери жаракат алып, ага керектүү медициналык жардам көрсөтүлгөн. Азыркы учурда ок атышуу болгон жерде Кыргызстан менен Тажикстан чек ара өкүлдөрү иш алып барышууда. Тараптар окуянын чоо жайын тактоо үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө.
Чек ара кызматы буга чейин Тажикстандын чек арачылары Баткен районундагы Булак баш аймагында чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн билдирген. Алар кыргыз-тажик чек араларынын өз аймагына чыгуу талабын аткарган эмес. Мекеме алгач тажик чек арачылары оок чыгарып ортодо атышуу башталганын мурдараак кабарлаган. Кийин тажик тарап аскердик оор техникаларды тартканын билдирген. Окуядан жайкын тургундарга кооптуулук жаралбаганын Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев кабарлады. Кыргызстандын чек ара кызматы эки өлкөнүн чек ара мекемелеринин башчылары телефон аркылуу байланышып атышууну токтотуу тууралуу макулдашканын, бирок ошого карабастан тажик тарап бир топко чейин ок атышууну улантып турганын кабарлаган. Тажикстандын расмий органдары азырынча бул окуя боюнча маалымат бере элек. Орусиянын Украинага басып киргенине 3 июнда толук 100 күн болду. Учурда айгышкан кармаштар Донецк жана Луганск облустарынын административдик чек араларында, Херсон жана Харьков облустарында уланып жатат. Украин президенти Владимир Зеленский түнкү кайрылуусунда Луганскинин Северодонецк шаарында алардын аскерлери аз маз ийгиликке жетишкенин билдирип, бирок кырдаалды өтө оор деп баалады. Президенттин согуштун 100 күндүгүнө байланыштуу Киевтеги кеңсенин алдында 3 июнда билдирүү тарап атып, алар аягына чейин согушаарын айтты. Фракция лидерлери, президенттин кеңсесинин башчысы, премьер-министр Шмыгаль ушул жерде, Подоляк да президент да ушунда. Биздин командабыз мындан да чоң, куралдуу күчтөрүбүз да ордунда. Эң маанилүүсү элибиз ушул жерде. Биз Украинанын 100 күндөн бери коргоп жатабыз. Жеңиш биз тарапта болот. Украинага даңк, деди Владимир Зеленский. Расмий органдар шаардын 80% орус аскерлери көзөмөлдөп турганын маалымдашкан. Украинанын куралдуу күчтөрү 3 июнга карата басып алынган Херсондун бир бөлүгүн бошотуп, орус күчтөрүн 8 чакырымга чейин артка сүрүп чыгарышканын билдирди. Британиянын коргоо министрлиги чалгын маалыматтарына таянуу менен Москва 100 күндүн ичинде башында койгон стратегиялык максаттарынын бирине да жете албаганын кабарлады. Президент Садыр Жапаров 2 июнда парламент жыйынындагы атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев менен депутат Адахан Мадымаровдун кайым айтышы боюнча пикирин билдирди. Жапаров Мадымаровду мамлекетчил эмес деп айыптап, атайын кызмат аткерчилик менен күрөшүп жатканын Азаттыкка берген маегинде билдирди. Мадымаров мамлекетчил эмес, мамлекетиң эмне болсо ошол болсун, мен балп дедирип сүйлөп коюп элге жаксам болду деген популист саясатчы. Эл деле анын мүнөзүн билип бүттү. Азыр дүйнө боюнча бардык өлкөлөрдө кризис болуп жатат. жатат. Мунун баарыңар көрүп турасыңар. Биз колубуздан келишинче өлкөбүздү тамак аш тартыштыгы болбосун деп болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Ошол үчүн сыртка чыгып кетпесин деп каттуу көзөмөл кылып жатабыз. Бул иште УКМК көзөмөлдөп жатат. Бул алардын түздөн-түз милдети, деди Жапаров. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров президент Садыр Жапаровдун сынына жооп берди. Мадымаров аны буга чейинки президенттер да сындап келгенин белгиледи.
Бул экөөнө менде комментарий жок. Бул экөөнө комментарий дейбиз. Популист деген сөздү да түшүнбөйт да, популист деген элдик деген. Мени Акаев да сындаган, мени Бакиев да сындаган, мени Отунбаев Атамбаев дагы, мени Жээнбеков да сындаган. Алар кайда, мен кайда?
Деди Мадымаров. Жогорку кеңештин экинчи жыйынында бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров менен атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев кайым айтышкан. Министрлер кабинетинин жетекчисинин орун басары Камчыбек Ташиев аткечилик боюнча маалымат берүү алдында депутат Адахан Мадымаровду УКМКга далилсиз сын айтууда деп айыптаган. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин сөзүнө жооп берип, аткечилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке ташыганда болоорун Кыргызстан ичинде эки айылдын ичинде пост турбаш керектигин билдирген. Ош шаарында 17 адамды капкан жолбун иттен кутурма илдети аныкталганын калаанын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун өкүлү Дилорам Исломова билдирди. 3-июнга карата ит тиш салгандардын саны 19 жеткен. 1-июнда Ош шаарында жолбун ит 17 адамды каап, алар ооруканага кайрылган. Жабыркагандардын 10 жаш балдар, аларга биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп эмдөөдөн өтүшкөн. Былтыр 19-сентябрда Ош шаарында 13 тургунду жолбун ит каап, алар ооруканага кайрылган болчу. Жер мунапсы боюнча бир жол көйнөктүк алкагында жалпысынан мыйзамсыз өз алдынча курулган 142 үй жана пайдубал мыйзамдаштырылат. Бул тууралуу 3-июнда биринчи радионун эфиринде айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов билдирди. Шериповдун айтымында алардын 127 000 ашыгы үй, 15 000 пайдубал. Жер мунапсы 40 район 20 шаарда уюшулуп жаткан 60 жакын комиссия ишке ашырат. Өнөктүккө 2 жылдык мөөнөт берилди. Актыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жеңиш Айдаров акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Кезек Биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясында Украина сыяктуу уруш жүргөн аймактарда атагы чыккан учкучсуз учактар борбору Азияны кызыктыра баштады. Таджикстан Ирандын аскердик дрондорун чыгара турган болду. Казакстан түрк дрондорун кураштырууга, Өзбекстан өзүнүн учкучсуз учагын жасоого киришти. Дрон жарышынын максаты эмне? Борбор Азиянын заманбап аскердик технология менен куралдан жатышы эмнеден кабар берет? Кесиптешим Кубат Касымбеков бул суроолорго жооп издеди.
Саламатсыздарбы? Алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнүн аскердик тармагындагы соңку тенденциялардын күнгөй тескейин талдайбыз. Биз менен Бишкектен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы башчысы, чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбиев, Анталия шаарынан түркиялык аскердик эксперт, түрк армиясынын отставкадагы полковниги доктор Улаш Пехливан жана Душанбе шаарынан талдоочу Тажикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары, юридик илимдеринин доктору Шакиржан Хакимов турат. Саламатсыздарбы? Здравствуйте, мерабалар. Алды менен баарыбыз чогуу региондогу аскердик тармактагы соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Бул Ирандын аскердик максаттагы пилотсуз учактары. Эми алардын бири дегенде бир түрү же Абабил 2 дрону Таджикстанда чыгарылмай болду. Иран медиасы жарыялагандай 17 майда Душанбеде дрон чыгара турган ишкананын ачылышы болду. Ага Иран армиясынын башкы штабынын башчысы Мухаммад Багери өзү катышты. 29 майда тажик президенти Эмомали Рахмон Тегеранга барып, Ирандын жетекчилери менен жолукту.
Биз чөлкөмдө жана дүйнөдө этияттыкты талап кылган кырдаалдан улам коопсуздук тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенибизди билдирдик. Буга байланыштуу өзгөчө көңүл коңшу Ооганстандагы абалга бурулду.
Тажикстан Борбор Азиядагы коңшуларынан айырмаланып, Ооганстанда Талибан кыймылынын бийликке келишине ачык эле каршылыгын билдирип келет. 7 майда Ооган тараптан Тажикстанды көздөй ок атылганы кабарланган. Андыктан тажик эксперттери бир кезде мамилеси солгундап кеткен Душанбе менен Тегерандын жаңы кызматташтыгын Оогонстандагы куралдуу топтордун коркунучу менен түшүндүрүп жатышат. Тажикстандык талдоочулардын арасында кыргыз тажик чегинде утур-утур катталган чатактардан кийин Бишкектин армияга көңүл буруп жатканын жүйө келтиргендер да бар. Кыргызстан былтыр Тажикстан менен чек арасындагы ондогон адамдын өмүрүн алган кандуу окуядан көп өтпөй Түркиядан Байрактар ТБ-2 дрондорун алган. Аны менен кошо чек ара кызматына зооттолгон автоунаалар алынган. Президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн 30 жылдыгына арналган иш-чарада сөз сүйлөп, армияны чыңдоо керектигин, Бишкек эл аралык жана региондук өйгөлөрдү тынчтык жолу менен чечүүнү көздөрүн айтты.
Жакынкы күндөрдө Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинде Кыргыз Республикасынын аскердик жаңы доктринасынын долбоору каралат. Куралдуу күчтөрдүн ишин ар тараптуу камсыздоо, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат. 2021 жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик техникаларды сатып ала баштадык.
Кантсе Тажикстандын аскердик дрон чыгаруу дымагы соңку жылдары Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө аскердик максаттагы учкучсуз аппараттарга кызыгуу артып баратканын күбөлөгөн кезектеги жаңылык болду. Бир нече апта мурда эле Казак президенти Касым Жомарт Токаев Түркияга барганда түрктөрдүн сокку урууга жана бомба таштоого, ошондой эле чалгындоого ыңгайлашкан Анка деп аталган дрондорун Казакстанда чыгаруу боюнча келишимге кол коюлган. Бул аталган учкучсуз учактардын Түркиянын сыртында курулган биринчи базасы болуп калмакчы. Былтыр сентябрь айында Түркмөнстан эгемендигинин 30 жылдыгына арналган аскердик парадта кеминде 2 байрактарын көрсөткөн. Быйыл январда Өзбекстан Лочин же Илачин деп аталган өзүнүн аскердик дрондорун чыгарарын жарыялаган. Аны улай Ташкент АКШдан 38 даана Puma 3AE чалгындоочу учкучсуз учактарды сатып алып жатканы кабарланган.
Эми мындай өнүгүүлөрдү кененирээк талдасак, господин Хакимов, здравствуйте.
Хакимов мырза, саламатсызбы? Алгачкы суроомду сизге узатайын. Өзүңүз билгендей, бул аптада Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Тегеранда Иран президенти менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки тарап кызматташтыкты өнүктүрүүнү макулдашты. Анын алдында Душанбеде Ирандын Абабил 2 аттуу учкучсуз учактарын чыгаруучу ишкана ачылганы кабарланган. Сиздин баамыңызда Тажикстан Иран менен аскердик кызматташтыгын эмне үчүн азыр тереңдетүүгө бел байлады?
Именно сейчас.
Вопрос заключается в том, что согласно соответствующим нормам Конституции Республики Таджикистан
Тажикстандын конституциясындагы тиешелүү нормаларга жана укуктук нормативдик гана эмес, идеологиялык башка документтерге ылайык Тажикстандын аскердик доктринасы чабуул коюучу мүнөзгө ээ эмес. Ал прагматикалык мүнөзгө ээ. Анда улуттук экономиканын өзгөчөлүгү, Тажикстандын географиялык шарты жана кайсы өлкөлөр менен чектешип турганы эске алынган. Тилекке каршы, Борбор Азиянын башка өлкөлөрү мындай техниканы алган соң, Тажикстан кечиксе да коңшу өлкөлөрдүн бул сыяктуу аракеттерине реакция кылууну жана андай техникага ээ болууну чечти. Бирок чек араны демаркациялоого жана делимитациялоого, өзгөчө кыргыз-тажик мамилесине байланыштуу маселелер саясий дипломатиялык жолдо менен жөнгө салынат жана биз аскердик чөйрөдөгү заманбап жетишкендиктерди бири бирибизге каршы колдонгонго чейин жетпейбиз деп үмүттөнөм.
Военные достижения.
А как насчет ситуации в Афганистане?
Ал эми Ооганстандагы кырдаал канчалык себеп болушу мүмкүн? Анткени тажик бийлиги коңшу Ооган жергесиндеги абалдан улам армияга көңүл бурушубуз керек деп айтып келбедиби?
В соседнем Афганистане.
Ну достаточно давно.
Узак убакыттан бери диний экстремизм менен эл аралык террорчулук жанданат жана бул өлкөнүн бүтүндүгү менен суверендүүлүгүнө коркунуч жаратат деген ойлор менен манипуляция кылууга аракет кылып келишет. Биздин өлкөнүн айланасында болуп жаткан өзгөрүүлөргө байланыштуу Тажикстандын саясий жетекчилиги бюджетке түзөтүү киргизүү, аскердик доктринаны кайра карап чыгуу жана тышкы саясатты өзгөртүү менен аскердик техниканы жаңылоону чечти. Сырткы факторлордун болжолдуу кол салуусуна даяр болуу деген ниет менен. Бирок эл аралык практиканы эске алуу менен бир жагдайды белгилеп коюш керек. Калык болжолдуу коркунучтарга каршы туруп, саясий жетекчиликтин айланасында биригиши үчүн биринчи кезекте элдин бакубатчылыгын камсыз кылып, улуттук мунасага жетүү керек. Ошону менен бирге биз Бириккен Улуттар Уюму, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму сыяктуу эл аралык жана регионалдык биримдиктердин мүчөсү экенибизди жана сиз айткан коркунуч чыкса, аны жөнгө салуучу документтерибиз бар экенин эске салышыбыз зарыл.
Той угрозы, которые вами были обозначены.
Спасибо. Райымберди мырза, сиздин ойду билсек, мына өзүңүз уккандай соңку мезгилде Борбор Азия чөлкөмүндө ушу аскердик жаатта бир катар өзгөрүүлөр болуп жатат, бир катар өлкөлөр өз армиясын бекемдөөгө аракет жасап жатат. Ушу чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн заманбап аскердик технологияга, армияны күчтөндүрүүгө мурдагыдан көбүрөөк көңүл буруп жатканын негизги себептерин сиз эмне менен байланыштырасыз жана ошол эле Тажикстандагы соңку өнүгүүлөрдү кандай баалап жатасыз?
Бардыгыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө кырдаал дүйнөдөгү бардыгыбыз байкап турабыз, күндөн күнгө өзгөрүүлөр болуп жатат, оор абалдар бар. Ошондуктан ар бир өлкө өзүнүн мамлекетинин коопсуздугун камсыздоо боюнча тиешелүү жумуштарды ошого карата жүргүзүп жатат. Бул боло турган нерсе. Эмне дегенде бүгүнкү коркунучтар, чакырыктар жаңы ыкмалар менен келатат. Ошондуктан биз аларга ар дайым даяр болушубуз керек. Ошого карата Кыргыз Республикасында куралдуу күчтөрүн бекемдөө боюнча бир топ тиешелүү жумуштар жүрүп жатат. Ошол эле байрактар боюнча, башка аскердик техникалар боюнча. Ал эми бул жерде биз Борбордук Азиядагы өлкөлөр бири бирибизге эч качан атаандашып ал куралды, техникаларды, дрондорду албашыбыз керек. Бир гана бир максат, эгерде кандайдыр бир ошондой коркунучтар боло турган болсо, ошого туруштук берип, мамлекеттин, өлкөнүн коопсуздугун камсыздашыбыз керек да. Борбордук Азиядагы коңшу өлкөлөр ШОС'тун, СНГ'нин, ОДКМ'нин мүчөлөрү болобуз. Ошондуктан биздин максат, ой, пикир баардыгы бири бирине дал келет деп айтып кетет элем.
Азыр эми ушу Тажикстанда өндүрүлөт деп жаткан ирандык дрондун өзгөчөлүгүн сурай кетели. Улаш бей, сиздин көрүшлөрүңүздү.
Улаш мырза, кезинде Түрк армиясында кызмат өтөгөн адам катары жана коопсуздук маселелери боюнча адис катары жакынкы чыгыштагы жана Борбор Азиядагы аскердик тенденцияларга көз салып келе жатсаңыз керек. Тажик бийлиги Ирандын кайсы учкучсуз учактарын чыгара турганын так айта элек, бирок Ирандын маалымат каражаттары Тажикстанда Абабил 2 дрондору чыгарларын билдирди. Бул дрондор канчалык күчтүү? Аскердик тармактагы мындай кызматташтык Иранга жана Тажикстанга эмне берет?
Аскер алаңдагы бөлө бир иш бирлиги Иран менен Тажикстанга эмне берет?
Тешеккүр эдерим, мага сөз акы бердиңиз үчүн.
Мага сөз бергениңиз үчүн рахмат. Түркиянын туризм шаары болгон Анталиядан салам айтам. Абабил 2'nin мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү үчүн биринчи кезекте учкучсуз учактардын классификациясын билишибиз керек. Адатта дрондор канча салмак менен асманга көтөрүлө алганы, канча аралыкты камтыганы, абада канча убакыт учуп жүрө алганы, көтөрүлгөн бийиктиги жана салмагы сыяктуу факторлорго байланыштуу ар кыл топторго бөлүнөт. Анын алкагында учкучсуз учактарды микро, кичине, чакан, тактикалык, оперативдик жана стратегиялык деп 6 топко бөлсөк болот. Мындай классификация менен талдай турган болсок, Абабил 2'ni тактикалык дрон деп айтсак болот. Орто эсеп менен 4000 метр бийиктикке чейин көтөрүлүп, 200 чакырымдай аймакты камтый алат. Көбүнесе чек ара коопсуздугун сактоо жана чалгындоо максатында колдонулат. Иран менен Тажикстан кандай максатты көздөшөт? Иран дрон чыгаруучу ишкана куруу аркылуу Тажикстан менен коргонуу тармагындагы кызматташтыгын бекемдеп жатат. Саясий жактан карасак, Тажикстан менен Ирандын ортак кызыкчылыктары да бар. Тажикстанда да Ирандагыдай фарси тилинде сүйлөшөт. Эки өлкө тең Ооганстандын коңшулары. Талиптер коопсуздукту камсыз кыла албай, Ооганстандын чек арасын коргой албай жаткандыктан чек араны мыйзамсыз кесип өткөн окуялар, кагылышуулар орун алып жатат. Мындан тышкары Тажикстан тышкы саясатта ачык деңиз чыгуу үчүн Ирандын жардамына муктаж. Ошондой эле эл аралык атаандаштыкты эске алганда Ирандын Тажикстанда мындай ишкана ачканын бул өлкөдө Кытайдын, Түркиянын жана Сауд Арабиясынын кызыкчылыгына каршы артыкчылыкка ээ болуу аракети деп да бааласак болот.
Улаш мырза айткан теманы биз улантсак, Борбор Азиядагы дрондорго болгон кызыгууну дагы жакшы түшүнүү үчүн бул аскердик технологиянын өзгөчөлүгүн айта кетпесек болбойт. Деги эле учкучсуз учактарды жаратуу идеясы биринчи дүйнөлүк согушка барып такалганы менен бул технология 20-чы кылымдын соңунда гана кеңири жайыла баштады. Заманбап аскердик дрондор кантип иштейт, учкучсуз аппараттардын кандай түрлөрү бар, Элиза Кененбаева түшүндүрүп берет.
Учкучсуз учактар керек учурда алыстан байкоо гана салса, керек учурда бутага күтүүсүздөн тактык менен сок кура алат. Алар аскердик учактардан кыйла арзан, бирок натыйжасы аз эмес. Маселен, 5 миллион доллардык аскердик дрон 50 миллион доллардан кымбат абадан коргонуу системасын жок кыла алат. Эң башкысы, дрондор аралыктан башкарылат, андыктан эч кандай пилоттун өмүрүнө коркунуч жара албайт. Аткарган иши жана техникалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша дрондордун түрү көп. чакан дрондор адатта өтө бийик же алыс аралыкка уча алышпайт. Көбүн эсе чалгындоо менен алек болушат, бирок арасында соккур алгандары дагы бар. Маселен, АКШ-да чыгарылган бир рюкзакка гана баткан Switchblade 300 дрону учуп барып бутага урунуп жарылып кетет. Ошондуктан мындай аппараттарды камикадзе же жангечти дрондору деп атап коюшат. Бул дрондор учурда Украинада колдонулуп жатканы кабарланып келет. Кыргызстан Түркиядан сатып алган Байрактар TB2 орточо көлөмдөгү орточо бийиктикте учалган дрондордун тобуна кирет. Төрт чакан ракета жана сапаттуу видеокамералар менен жабдылган бул дрондор бир эле учурда чалгындоо жана соккуруу үчүн колдонулат. Байрактар 5,5-8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда өзүнүн туруктуу базасынан 300 чакырымдык аралыкта 24-27 саатка чейин учуп жүрө берет. Бутага 8 чакырымдык аралыктан соккур алат. Учкучсуз учактардын башкы сабында америкалык Global Hawk дрону турат. Ал коммерциялык учактардан дээрлик 2 эсе бийик учат. Бул дрон 18 чакырымдык бийиктикте 30 саатка чейин учуп жүрө алат. Күнү түнү дебей сапаттуу видео сүрөттөрдү тартып, керек учурда соккурат. Ачык булактар көрсөткөндө Global Hawk бир күндө 100,000 чарчы чакырымдай же Түштүк Кореянын бүтүндөй территориясына тете аймакты чалгындап кое алат. Кытай америкалык мындай пилотсуз учактарга атаандаш катары WZ-7 дрондорун өнүктүрүүгө аракет кылып келет. Дрондордун кемчиликтери дагы жок эмес. Алар адатта алыстан башкарылгандыктан, каршы тарап ортодогу байланышты үзгүлтүккө учуратуу менен дрондорду зыянсыздандыра алат. Маселен, Орусия Украинанын дрондоруна каршы радиоэлектрондук системаларды колдонуп жатканы белгилүү. Буга карабастан дүйнөдө учкучсуз учактарга кызыгуу көп. Израиль, АКШ, Кытай жана Түркия бул аскердик техниканын негизги экспортёруна айланды. Ачык булактар көрсөткөндөй, дүйнө жүзүндө аскердик дрондорду колдогон өлкөлөрдүн саны 100 ашты. Ошол эле учурда бул учактарды колдонуунун этикалык жагы дагы утур-утур талкуу жаратып келет. Себеби буга чейин Ооганстан сыяктуу согуш жүргөн аймактарда дрондордун соккусунан жайкын тургундардын өмүрү кыйылган учурлар болгон. Андыктан айрым адистер дрондорду киллер роботтор деп атап, бул учактар болочокто толук жасалма интеллект менен жабдылса жана өз алдынча чечим кабыл ала баштаса, анда анын адам өмүрү үчүн кесепети оор болоорун эскертип келишет.
Улашбек, кечен жыл Кыргызстан Түркиядан
Улаш мырза, өткөн жылы Кыргызстан Түркиядан Байрактар дрондорун сатып алганын айттык. Казакстан Түркиянын Анкат учкучсуз учактарын чыгарганы жатат. Жакында эле Тажикстанда түрк дрондоруна кызыгып жатканы кабарланган, бирок Кыргызстан атайын кызматы бул маалыматты четке каккан. Чөлкөм менен бул багыттагы аскердик кызматташтык Түркияга эмне берет?
Албетте, бул темага да кыска токтоло кетейин. Жеке көз карашым боюнча Түркия дос жана тилектеш өлкөлөр башында турган бир топ мамлекет менен кызматташтыгын кеңейтип, глобалдык деңгээлде кадам таштагысы келген өлкө. Бирок Борбор Азиядагы түрк тилдүү мамлекеттердин биз үчүн өзүнчө бир орду бар. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши сыяктуу уюмдар. Ошол эле учурда эки тараптуу алакалар да бар. Түркия, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан менен стратегиялык деңгээлде мамиле курду. Тажикстан менен алака кызматташтык деңгээлинде. 2001 жылдан тарта Түркиянын Борбор Азия менен соода жүгүртүүсү 10 миллиард долларды түзүп жатат. Борбор Азияда 5000 түрк фирмасы иштеп келет. Түрк мамлекеттери көз карандысыздык алган 30 жылдын ичинде кирешесин жана күчүн көбөйттү. Натыйжада Түркия Борбор Азияга аскердик техниканы сатууну гана эмес, долбоорлорду биргелешип жүргүзүүнү жана тажрыйба бөлүшүүнү максат кылып жатат деп ойлойм. Экинчи жактан аскердик кызматташтыкта улам жатат.
Тамам. Райымберди мырза, өзүңүз көргөндөй мына Тажикстан Ирандын дрондоруна, Казакстан Түркиянын пилотсуз учактарына кызыгуусун артып жатат. Өзбекстан өзүнүн Лачын деген дрондорун чыгарууну да көздөп жатат. Кыргызстан, сиз айтып өткөндөй, түрк байрактарын сатып алган. Чөлкөмдө өлкөлөрдүн армиясы мындай учкучсуз учактарга эмне үчүн муктаж? Мындай учактар кыргыз армиясына же чек арачыларга кандай бир артыкчылык берет?
Артыкчылык берет, сөзсүз түрдө муктаж. Эмне дегенде, баягы Кыргызстандын жергесинде көпчүлүк тоолуу региондор, алыскы тоолуу региондорго атайын вертолеттор менен кээ бир спецподразделениелерди жеткирип, көп расходтор кетет, көп убакыт кетет. Ал эми аз каражат менен ошо учактарды колдонуп, ошол коюлган тапшырмаларды аткарса болот да. Ошол эле убакта эффективдүү аткарылат. Барып воздушный разведка деп коет, байкап, разведка жүргүзүп ал маалыматтарды ошол жерден онлайн берип турат штабтарга. Ошонун негизинде тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Эгерде буга чейин пилотсуз учактарды колдонуп келгенде армияда чек ара кызматында ошол эле тапшырмалар менен жогоруда айтып кеткендей самолеттор менен вертолеттор менен же жөө басып аткарчу да. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө керек. Биз ошондуктан баягы коңшу өлкөлөргө же башка нерсеге эмес, биринчиден өзүбүздүн мамлекеттин коопсуздугун, чек аранын бекемдигин, мамлекеттин бүтүндүгүнө багытталган иш чаралар да. Эч качан баягындай кагылышуу, бири бирине атаандашып катуу жолдорго барбаш керек. Эмне дегенде ал жолдор менен эч качан чечилбейт. Чек арада атайын программно-психологический аппараттар бар, алар өзүнүн жумуштарын жүргүзөт. Кандайдыр бир чек арада бир окуялар болсо, бир өзгөрүүлөр болсо, тез аранын ичинде ал маселелерди карап чыгып, иликтеп, чечип, бир тиешелүү чечимдер кабыл алат да. Ал эми делимитация, демаркация бүлүп бүтүп, азыр комиссиялар иштеп жатат. Баардык ордуна туруп калгандан кийин бул маселелер баардык ордуна туруп, мындай маселелер жок кесе болуп калса керек деп мен ишенем. Ошондуктан бир гана ошондой сүйлөшүү жолдору менен чечкен.
Рахмат. Господин Хакимов, как упомянулось, Кыргызстан и Таджикстан.
Хакимов мырза, алдыда айтылгандай, Кыргызстан менен Таджикстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү Ооганстандагы татаал кырдаалды жана регионду тоорган башка коркунучтарды эске алуу менен Борбор Азия өлкөлөрү армиясын жаңыртууга муктаж экени түшүнүктүү, бирок ушул чөлкөмдөгү өлкөлөр алып жаткан жаңы заманбап технологиялардын бири бирине каршы колдонулуп кетпеш үчүн эмне кылуу керек?
Спасибо.
Рахмат. Биздин элдердин жашоосунун сапатын жана деңгээлин жакшыртуунун жана баардык долбоорлордун өзгөчө экономикалык саамалыктарды ишке ашыруу коопсуздук менен тыгыз байланышта. Биздин өкмөттөр көздөп жаткан максаттарды ишке ашыруу үчүн инвестицияга жана экономикалык өнүгүүгө да шарт түзүү керек. Андыктан элдик дипломатияны, ошондой эле саясий жана башка жааттагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен, анын ичинде регионалдык түзүмдөрдү жана башка таасирдүү мамлекеттерди колдонуу менен биз жакын ымала түзүүгө аракет кылышыбыз керек. Биргелешкен ишканаларды жана туристтик инфраструктураларды түзүп, жарандардын жеке максаттарын ишке ашырышына да мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Милитаризацияга эмес, биринчи кезекте биздин жарандарыбыздын социалдык экономикалык шартын жакшыртууга артыкчылык берилиши кажет.
Господин Райымбек Дүйшөнбеев говорит,
что алдыда Райымбек Дүйшөнбеев маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечиш керек деп айтып кетпедиби? Таджикстандын бийлиги чек арага байланыштуу маселелерди диалог менен чечүүгө даярбы? Бул багытта саясий эрк барбы?
Ну то, что имеется политическая воля.
Саясий эрк бар экени анык. Себеби бул маселелерге эки өлкөнүн президенттери тез-тезден көңүл буруп турушат. Кээде алар түздөн түз сүйлөшүп жатышат. Өкмөттөр аралык комиссиялар түзүлгөн. Айрым учурларда жарандык коомдун өкүлдөрү тарабынан маалымат айдыңында жана парламенттик угууларда бул маселелер талкууланып келет. Бул жагдайлар чек араны тактоо маселесинде, анын ичинде кыргызстандык кесиптешибиз айткан маселелерде бизди консенсуска жеткириши керек. Биз интеллектуалдар, коомдук ишмерлер, анан албетте бийликтин башка институттары тараптардын позицияларын жакындаштырууга салым кошушубуз керек. Биз бул маселени жапканыбыз туура болот. Анткени биз коңшулаш өлкөбүз. Тарыхый, маданий жана саясий, экономикалык жактан ортак баалуулуктарыбыз бар. Андыктан конструктивдүү кызматташтыкка көңүл бурушубуз зарыл.
На конструктивное сотрудничество.
Түшүнүктү. Рахмат сизге. Биз бүгүн Борбор Азиядагы аскердик чөйрөдөгү соңку тенденцияларды, анын ичинде регионго ташылган пилотсуз учактардын күнгөй тескейин талдадык. Биз менен Бишкектен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы башчысы, чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбеев, Анталия шаарынан түркиялык аскердик эксперт, түрк армиясынын отставкадагы полковниги Улаш Пехливан жана Душанбе шаарынан тажикстандык талдоочу, юридик илимдеринин доктору профессор Шакиржан Хакимов болду. Тешеккүр эдерис, спасибо вам большое. Дүйнөдө, региондо, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен Азаттыктын биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Урматтуу каарман, дал ушул берүүнүн видеосун биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен жана ютубтагы азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. 3-июнь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын баарын дагы сайтыбыздан көрсөңүз болот. Азыр дагы толкунду которбой туруңуз. Бир нече секундтан кийин эфирде улантабыз. Бишкекте саат 7